We say thank you for listening to VOA.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo, ukitegea idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni safari ya VOA Express. Karibu, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami naitwa Salma Mohamed, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu, basi upumzike nasi. Katika safari hii ya dakika 30 tumekuandalia mengi. Kuna vidokezo hapa na kwambia tutakupa ushauri na ya burudani usikose, lakini taarifa kuu hii leo ni masikitiko kwa sababu Uganda umepata pigo la mlipuko wa bomu. Tutakujuza mengi.
Naam, ni tukio limetatiza sana na kuleta mazungumzo mengi sana katika mitandao ya kijamii. Lakini katika taarifa zingine ambazo tumekuandalia ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden amepata fursa ya kuzungumza na mwenzake wa China Xi Jinping. Usiende mbali, manake tuna mengi ambayo tumekuandalia tukiunganisha pamoja na muziki. Burudani nzuri sana katika Express ya leo.
Taarifa yetu kuu inasema kwamba milipuko miwili imetokea leo mjini Kampala, Uganda, na kuua watu 6 na kujeruhi wengine 33. Taarifa kutoka idara ya polisi Uganda inadokeza kuwa kati ya watu 6 waliokufa, 3 ni washambulizi wa kujitolea mohanga waliotekeleza shambulizi hilo. Waliojeruhiwa wamelazwa katika hospitali ya Mulago, kadhaa wakiwa na majeraha mabaya. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mwanahabari pia mwanaharakati Akol Amazima kupata mengi zaidi. Karibu Patrick.
Yes, boy, hapa ni jijini Kampala kumetokea milipuko miwili ya bomu. Milipuko wa kwanza katika kituo cha kati cha polisi city Kampala muda wa 3:00, alafu milipuko mwingine katika mtaa wa bunge, yani eneo mita kama 5 karibu na bunge la Jamhuri ya Uganda. Wengi wamejeruhiwa, baadhi wamefariki, na kweli magari yamechomwa. Na kitendo hicho kwa kweli kimesitisha mambo mengi, kiasi kwamba magari yao daladala ambazo kwa zinaita abiria mjini walisimamishwa na kuwaomba wengine kwamba wasiingie mjini ili kutoa nafasi kwa vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wanafanya upelelezi tosha.
Unaposema kwamba baadhi wamefariki, wengine wamejeruhiwa, una idadi kamili ambayo imetolewa na vyombo vya usalama?
Huenda idadi kuongezeka, lakini kinachojulikana kwa sasa ni kwamba ni wawili na wengi wamejeruhiwa na kukimbizwa hospitalini.
Na si shambulizi la kwanza hili. Je, vyombo vya usalama au serikali imekwishaeleza kujua ni akina nane ambao wanatekeleza mashambulizi haya ya kigaidi?
Kwa sasa tunaona kwamba vyombo vya usalama vimeendelea hasa kuwapa raia mafunzo au kuwapa, niseme kwamba, vidokezo vya jinsi waweza kujisaidia wanapokumbana na hali kama hiyo. Kuna nchi moja hapo, nchi za magharibi zilitoa onyo kwa raia wake ambao wanaishi Kampala eti wajitahadhari au waondoke nchini kwa sababu walikuwa wametabiri huenda kukatokea visa vya ugaidi. Na visa hivyo vimekuwepo kwa miezi hii miwili. Tunaona kwamba kumekuwa kisa cha Komambogamba hapo, kilikuwa katika baa moja, watu 3 walifariki pale na wengine kujeruhiwa. Kisa kilitokea kule na Kaseke ambapo watoto pia walipigwa na bomu. Kisa kikatokea Kaseke ambapo watu walikuwa mazishini, nao pia kukatokea mlipuko wa bomu.
Ni Akol Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Kampala, Uganda. Kwa wale waliopoteza wapendwa, tunawapa pole, na pia waliojeruhiwa tunawatakia afueni haraka. Tukienda kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping wamekutana kwa mara ya kwanza kwa njia ya mtandao jana Jumatatu tangu Biden aingie madarakani, na kuzungumzia namna ya kurudisha uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili. White House ilisema mapema leo kwamba Biden alipongeza fursa ya kuzungumza kwa uwazi na moja kwa moja kuhusu masuala tete yanayohusiana na haki za binadamu, ushindani wa kiuchumi kati ya nchi zao mbili, na hali ya baadaye ya Taiwan. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Biden na Xi walizungumza hadharani kuhusu umuhimu wa serikali zao kuwa zenye uwazi na uaminifu kwa kila mmoja, wakati Marekani na China zikishikilia viti vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na hadhi yao kama nchi mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Biden alisisitiza juu ya umuhimu wa serikali zao kuwa wawazi na kuaminiana.
It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect, especially on vital global issues like...
Kwa upande wangu inaonekana tunahitaji kujenga misingi ya kutumia busara, kuwa wazi na waaminifu pale ambapo hatukubaliani na kufanya kazi pamoja mahala ambapo maslahi yetu yanaingiliana, hasa kuhusu masuala muhimu ya dunia kama vile mabadiliko ya hali ya hewa. Hakuna kati ya haya ambayo yanapendelea mojawapo ya nchi zetu kile tunachofanya kwa kila mmoja wetu, lakini ni jukumu la uongozi wa dunia na wewe ni kiongozi mkubwa wa dunia. Vivyo hivyo kwa upande wa Marekani.
Xi alisema uhusiano thabiti unahitajika kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya nchi zetu mbili na kulinda mazingira ya kimataifa yenye amani na utulivu, ikiwa ni pamoja na kupata majibu madhubuti kwa changamoto zinazokabili dunia kama vile mabadiliko ya hali ya hewa ambayo umeelezea na janga la COVID-19.
China na Marekani zinapaswa kuheshimiana, kuishi pamoja kwa amani na kuendeleza ushirikiano wenye faida kwa pande mbili. Niko tayari kufanya kazi na Mheshimiwa Rais ili kuweza kuwa na maridhiano na kuchukua hatua madhubuti za kusonga mbele uhusiano wa China na Marekani katika mwelekeo chanya. Kufanya hivyo kutaendeleza maslahi ya mataifa haya mawili na kukidhi matarajio ya jumuiya ya kimataifa.
White House ilisema mkutano huo ulijumuisha mazungumzo ya haki za binadamu huko Xinjiang nchini China, Tibet na Hong Kong, na pia walizungumzia uhuru wa usafiri wa meli na umuhimu wa kulinda wafanyakazi na wafanyabiashara wa Marekani dhidi ya tabia za kibiashara na kiuchumi zisizo za haki zinazofanywa na China. Taarifa ya White House pia ilisema kuhusu Taiwan, Biden alisisitiza kwamba Marekani inaendelea kuheshimu sera ya China moja, lakini pia alisema Marekani inapinga vikali juhudi za uamuzi wa kipekee kuchukuliwa na upande mmoja za kubadilisha hali iliyopo au kudhoofisha amani na utulivu kote kwenye eneo la Taiwan Strait.
Tunawapa pole sana wenzetu kule kutoka Uganda. Kumbuka taarifa hizi zinaendelea kuchipuka, tukipata kujua wale majeruhi wanaendeleaje kule hospitali vile vile, na kupata taarifa kuu ya rais wa nchi bado pia tunaisubiria.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa radio wa shirika Afrika Mashariki ama kuingia kwenye ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com. Sasa tumwalike Sunday Shumari atupashe habari za dunia.
Milipuko miwili imetikisa mji mkuu wa Uganda, Kampala, leo Jumanne na kusababisha vifo vya watu 6 na karibu 30 kujeruhiwa katika kile polisi walichokitaja kwa ni shambulizi la kigaidi mjini humo, ikiwa ni milipuko hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa milipuko iliyolenga nchi hiyo. Mkuu wa polisi wa Uganda anasema milipuko hiyo ilitokea katika mtaa wa biashara katikati ya Kampala, karibu na kituo kikuu cha polisi na eneo la majengo ya bunge. Alisema tunaweza kusema ilikuwa shambulio, lakini naye anahusika ni swala ambalo bado linachunguzwa. Msaidizi inspekta mkuu wa polisi wa Uganda Edward Ochom aliambia AFP. Msemaji wa wizara ya afya Anyabiona Emmanuel alisema kwenye Twitter kwamba hospitali ya Mlago ya Kampala inahudumia watu 24, wanne wakiwa katika hali mbaya. Kufuatia kitendo hicho cha kigaidi na cha uoga, wahudumu wetu wa afya wanafanya kazi siku kucha kuokoa maisha ya waliojeruhiwa, aliongeza. Mlipuko uliotokea karibu na kituo cha polisi ulivunja vioo, huku ile iliyo karibu na lango la bunge ulipelekea magari yaliyokuwa yameegeshwa karibu na eneo hilo kulipuka na kuteketea kwa moto, Ochom alisema. Kenya imeanzisha msako wa nchi nzima baada ya wafungwa watatu hatari kutoroka katika gereza lenye ulinzi mkali, huku maafisa wa usalama wakiahidi kuadhibu waliohusika na kutoroka huko. Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i alisema uchunguzi wa awali bado unaendelea lakini walinzi saba katika gereza la Kamiti, ulinzi wa hali ya juu la ulinzi wa hali ya juu, wamekamatwa kuhusiana na uvunjaji wa gereza hilo jijini katika viunga vya jiji la Nairobi. Hakuna maelezo ambayo yametolewa kuhusu jinsi Muhammad Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo na Musharraf Abdullah Akulunga walifanikiwa kutoroka gereza hilo lenye ulinzi mkali siku ya Jumatatu. Wote watatu wameshtakiwa kwa makosa yanayohusiana na ugaidi, na mmoja Abikar alikuwa akitumikia miaka 41 kwa kuhusika katika shambulizi lililosababisha vifo vya watu 108. Matenge alisema maeneo ya kutokea katika mipaka ya nchi hiyo yamewekwa katika hali ya tahadhari kwa hofu kwamba watatu hao wanaweza kujaribu kutoroka Kenya bila kukamatwa. Ikulu ya Marekani ilisema Jumanne mapema kwamba rais wa Marekani Joe Biden alikaribisha fursa ya kuzungumza kwa wazi na moja kwa moja na mwenzake wa China Xi Jinping kuhusu masuala ya haki za binadamu, ushindani wa kiuchumi na Taiwan katika mkutano wao wa kwanza ana kwa ana kupitia mtandao tangu Biden achukue madaraka. Rais Biden alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kutetea maslahi na maadili yake pamoja na washirika na kuhakikisha sheria karne 21 kuendeleza mfumo wa kimataifa ambao ni huru, wazi na wa haki. White House ilisema kwenye taarifa yake iliyotolewa baada tu ya saa 6 usiku kuamkia Jumanne kufuatia kumalizika kwa mkutano wao mtandaoni wa zaidi ya saa 3. Mahakama ya juu nchini Thailand wiki iliyopita ilitoa uamuzi kwamba wanaharakati watatu walikuwa mstari wa mbele wa vuguvugu linaloongozwa na vijana kutaka kutawala mamlaka na utajiri wa ufalme wa nchi hiyo wamekiuka katiba ambayo inashikilia kwa mfalme huyo hawezi kukiukwa.
Like you got a naughty, but she got your pump if you give her kukumba. Walk up from Transamati till I let you in, she can with a lokumba. Baby, make her give you solid, make her even mix down with a Leanda walk power. They were let me tell, let me tell, tell you, tell, 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 tell,
Babushka, would you like to get my kiwa? Are you bad? You a different kind of man. Skangalo me like a chichi. Make I beat on like I'm Sonny Zandi. This what you do with the banana. Could you tell me if you go get us for banana? Very much show yourself. Do what you do. Kayamata, you feel this juju. They don't play me your tape for a season.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, safari ya burudani, habari na mazungumzo kamili ndani ya Sauti ya Amerika. Sasa tumepokea kibao kifupi hicho kutoka Nigeria. Tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo katika barazani tunakuuliza hivi, umepokeaje uamuzi wa mahakama ya Mombasa kuwakuta na hatia maafisa wa polisi kwa mauaji ya raia wa Uingereza? Maoni yako tunayapokea kupitia ujumbe mfupi, lakini awali tunakwenda kwa simu na swali lenyewe tumelirusha pale katika FB Swahili page yetu, ni VOA Swahili pale, tembelea utatukuta pale. Tunaenda wapi?
Tunaanzia Mombasa, Kenya. Tunampata David Mathara, anasema yuko tayari kutupatia mchango wake. David, maoni yako ni gani?
Judiciali hapo ilizembea ama katika uchunguzi kuna uzembezi mwingi? Walizembea katika utafiti wao, na pia naona ni kama judiciali iliona jambo hilo likiwa ndogo. Kwa hiyo hype haikufanyika vile ilikuwa inafaa kufanyika. Kuna kazi zaidi ingefaa ifanye kuliko vile ilivyofanyika.
Lakini sasa maafisa wa polisi wamepatikana na hatia na sasa wanaadhibiwa. Hauoni kwamba ni hatua bora kwa idara ya mahakama?
Pia nao polisi wangefanya uchunguzi wao zaidi, ama wangeleta wangefanya uchunguzi ambao ungeweza kupolisi vyema kuliko vile walivyofanya.
Tukushukuru sana kwa mchango wako wa barazani.
Haya basi, tumetoka Mombasani, sasa tunaruka kule maeneo ya DRC. Tumpate Richard Kambale akiwa kule maeneo ya Beni.
Ni haki kufuatilia wale ambao wamefanya maovu, kwangu mimi ndona ni haki. Ila sidhani kwamba watafuatilia kwa kweli. Wakifuatilia kwa kweli ni haki, ila ni bora wao wakazuia kuliko kufuatilia, kwa sababu kufuatilia kile ambacho kitendo kimetendeka, wale ambao wamepoteza mwili wao, mtu amepoteza mtoto wao, sasa wanafuatilia kwa kwamba kumshika polisi ambaye sio hapa hapa, kwa nini hakushika kabla afanye. Na sijui kwamba wanaweza wakafuatilia mahakama yakafuatilia, kwa sababu ni Mwingereza, lakini kwa wale wa Kenya ambao wamewawa, haki hiyo hiyo inatendeka, ni bora hiyo haki itendeke kwa wale ambao wanaua Wakenya. Sio vema kufuatilia kwa sababu ni raia ametoka nje ya kigeni, ametoka uzinguni, hiyo ndio wanafuatilia. Lakini huyo mtoto wa hii hata anawawa, mambo yanaisha tu, na hautajua na hata ndio yule ambaye amefanya jambo kama hili. Nadhani kuna Wakenya pia wanaouawa na polisi, tulikuwa tukishuhudia watu wanaokuwa wako na polisi kwa sababu walikiuka hiyo nani ya COVID-19, walikuwa wakiwawa, wao pia wamefuatiliwa, ni bora wote wafuatiliwe sawa sawa.
Haya.
Tukushukuru sana Richard Kambale kwa mchango wako.
Asante, shukrani kwa msaada.
Ni tukio la miaka 9 iliyopita ambapo raia huyu wa Uingereza alikamatwa yani pwani ya Kenya, na akiwa chini ya ulinzi wa polisi akapoteza maisha. Hebu tuangalia hawa nao waliowasiliana nasi kwenye ukurasa huu wa Facebook, japo hatujawapigia simu lakini pia wana maoni yao.
Nianze na ujumbe wake Kasper, anajiita Kasper Sikukuu. Asema mahakama za Kenya haziaminiki, wanapenda hongo sana. Niko kaunti ya Bungoma, Kenya.
Mimi nampata Zengo Kisandu wa Tabora, Tanzania, nasema nimezipokea habari kwa masikitiko sana. Walichokifanya polisi sio sahihi, wachukuliwe hatua.
Hosea Kangimba akiwa Bukoba, Tanzania, anasema naipongeza mahakama ya Mombasa kwa kutenda haki bila kujali ni nani.
Mimi namaliza naye Godwin Asewe, anasema yuko Nairobi. Hapo sasa haki imetendeka na inastahili kuwa mtindo. Kama itakuwa ni haki kwa Mwingereza, pia haki kwa Mkenya kama alivyosema Kambali, sio?
Haya, sasa tuangalie mambo mengine. Sijui leo wewe nakupa uskani wa DJ.
Mambo ya burudani ni muziki ambao unatesa sana ukiangalia video za TikTok nchini Kenya. Wimbo huu unaoshirikisha wasanii ambao wamekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu sana, Nameless na Wahoo, na pia ni miongoni mwa wasanii ambao wametesa sana katika tasnia ya muziki.
Ile vile una densi
umedonjo
na una TikTok, watu wamekazana kweli.
Na najua wewe ukitoka hapo pia watengeza yako.
Haya, twende kazi.
Baby, baby, back it up. Baby, baby, back it up. Baby, turn around.
nzuri sana, nasema baby umedonjo, yani mtoto uko sawa.
Nakwambia hapa ni kwa pia nanengua, usichezi hapa nakwambia. Unamwonaje lakini wa huu? Dada zeki yule. Shauri zako wenzetu wanakesha majim, sisi tupakia viazi tu.
Mtindo wa Odi dance unarudishwa tena. Watu wanahusisha hiyo dance
kama nakwambia wewe.
Kile kiongozi
unengua hapo jamani. Tumerudi uwanjani sisi pia. Tumejiona kama bado ma hot cake.
Hakuna mchezo. Haya, tukiachana mambo ya burudani, wahu na mumewe Nameless, tuangazie kuna nani leo katika kitengo chetu maalum.
Leo tutakupa ushauri basi upate kushaurika. Tunaangalia jinsi wasichana wanaoishi na ulemavu nchini Kenya wanakabiliwa na changamoto za mimba za utotoni, ukosefu wa sodo ukitajwa kama chanzo. Akigawa sodo katika moja ya shule za watoto walemavu, afisa anayesimamia usafi wa hedhi kutoka shirika la Red Cross Kenya, Hevent Halahi, anashauri wazazi kutoa ficha na pia kuwapa mapenzi sawa na wenzao watoto hao walemavu.
Katika nchi kwa jumla tunaona au watoto ambao wana ulemavu wanatengwa, hata kwa mashule. Hizi sanitary pads ambazo zinaenda kule zinaenda sana kwa shule ambazo wale wanafunzi wanaweza jiweza. Kwa hiyo wanafunzi ambao wana ulemavu wanatengwa. Kwa hiyo tunachukua kujaza hilo pengo, tunawapa hizi sanitary pads ili wasaidike pia nao, kwa sababu ukiona katika kuanzia vile corona ilianza huu mwaka, tumeona kuwa cases nyingi zimekuwa ni za watoto kudhulumiwa. Na ukiangalia wale ambao watoto wamedhulumiwa, wengi wao ni wale walemavu. Na ukiangalia sana chanzo ambacho kimefanya wakadhulumiwa, labda ni ile mtoto hana pesa za kununua hizi sanitary pads. Kwa hiyo anaenda anaona labda ni vizuri akaendea mtu mwingine ambaye atampa ndio, lakini kwa kule kumpa kile kitu ambacho anataka kama pad, atampa alafu atamnyanyasa, labda atamrepa ama atamtumia vibaya. Kwa hiyo kama Kenya Red Cross tumekuja hapa ili tujaze lile pengo na tuelimishe kuwa wao community ama wazazi wao wakuwe na ile kuelewa kuwa au wanafunzi ama watoto ambao ni walemavu pia wana hiyo right ya kupata zile pads na kuwa tena kuwa treated kama watoto ambao ni kama wa kawaida tu kama wengine. Kwa hiyo kila ambacho tumekuwa tukihimiza wazazi ni kuwa wale ambao waambie wale wenzao ambao wako na watoto walemavu nyumbani waweze kujitokeza, waweze kuwaleta ili waweze kusaidika pia nao kama wanafunzi ama watoto ambao ni wa kawaida tu. Ushauri wangu labda kwa jamii ni naja umfiche mtoto wako. Yafaa kila mzazi akuwe proud ama afurahikie mtoto wake. Si kwamba mtoto akiwa ni mlemavu hawezi fanya mambo mengine. Kuna ile mambo ambayo huyu mtoto mlemavu anaweza fanya hata wewe mwenyewe kama mzazi ukashangaa. Kwa hiyo ni mimi naona ni vizuri au wazazi wajitokeze waweze kuwaleta wale watoto, watasaidika. Manake vile Kenya ilikuwa pale labda pale nyuma hawako wana consider sana mambo ya mtoto ambaye ana ulemavu, lakini siku hizi watoto ambao wana ulemavu wanachukuliwa kipaumbele. Na umtoe ile mtoto umlete a interact na wenzake, through hiyo ku interact na wenzake anaweza pata kitu kimoja au kingine na ukamwona pia ni mtoto ambaye yuko productive katika hii community.
Asante sana kwa kitengo hicho, ni swala muhimu sana kuwajali watoto wa aina hii katika jamii. Sasa tuangazie nini kinasemwa, kuzungumzwa na kufuatiliwa katika mitandao yetu ya kijamii, kina Instagram, Facebook, Gmail, YouTube. Haya, si mwingine kutupatia mengi, jukwaa ni la Mkamiti Kibayasi.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na Instagram ni pamoja na kesi ya mauaji ya mwanariadha wa kimataifa kutoka nchini Kenya, Agnes Tirop, ambapo mshukiwa Ibrahim Rotich ambaye ni mume wa marehemu alikana kufanya mauaji hayo katika mahakama kuu ya Eldoret. Hata hivyo, mahakama iliagiza mshukiwa azuiliwe kwenye gereza la Eldoret JK hadi Disemba mosi itakapotoa mwongozo wa maombi ya dhamana. Kingine kinachozungumziwa kwenye Twitter ni kuhusu milipuko pacha ambayo imetokea kwenye jiji la Kampala nchini Uganda na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Taarifa hii pia tunayo nayo kwenye matangazo haya ya VOA Express. Vile vile kinachoelezewa kwenye mitandao ni kuhusu kuahirishwa kwa kesi ya ugaidi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe na wenzake watatu. Kesi yao imeahirishwa hadi Jumatano, ikielezwa kuwa ni kutokana na kutokamilika kuandikwa uamuzi kuhusu halali wa shahidi wa jamhuri. Pia jaji mmoja wa LA, Los Angeles nchini Marekani, amesema kwamba Vanessa Bryant, mjane wa Kobe Bryant, lazima awasilishe rekodi zake za afya ya akili ambazo mawakili wa kaunti ya Los Angeles wanadai kuwa ni muhimu katika kukabiliana na kesi yake ya madai ya msongo wa kihisia uliosababishwa na kushirikishwa kwa picha za ajali ya helikopta ya Kobe Bryant. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, na kurudisha kwenu studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, uweza kuendelea na vipengele vingine ndani ya VOA Express.
Dada mkamiti huyu akitoweka na mengi hayo, ametupasha kujua ni yapi yanayojiri ulimwenguni hivi sasa. Tunaangalia swali la leo, leo ikiwa ni kitengo chetu cha mwisho hapa. Leo tunakuuliza hivi, je, ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken itasuluhisha mizozo ya Ethiopia, Sudan na Somalia?
Wengi wameweza kuwasiliana nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook, wametupatia maoni. Naanza naye Casey Ahura, yuko Uganda, katika eneo la Soroti. Anasema ziara ya bwana Anthony Blinken itafua dafu kwa kuanzisha mazungumzo ya kuleta amani hasa Tigray.
Natupia jicho ujumbe wake Vincent JJ Kaji, huyu kijana kutoka mtaa wa Majengo, manispaa Kahama, Tanzania. Asema hapo itategemea ni hamasa gani anaacha kwenye mataifa hayo.
Abdul Suleiman yuko Kenya, huyu anasema hawezi kufanya chochote mpaka sisi wa Afrika tufanye mambo yetu wenyewe, sio kila kitu Marekani.
Abdul Suleiman, okay. Masanja Kanoni wa Geita, Tanzania, asema sidhani kama italeta suluhu.
Nampata baba mlokozi, hasemi yuko wapi, lakini ujumbe wake huu naona itaweza kuleta tija na kurejesha uhusiano.
Huyu anajiita Secondo Catalunya, asema au ndio kienda kuchochea.
Wacha nimalize naye Calixon Moses, anasema labda tu kama wana Ethiopia watatia maanani.
Okay, Emmanuel Charles Mark Masai wa Dodoma, Tanzania, asema hapana. Yeye amekataa kabisa, sema hapana.
Haya, wacha tungoje, na sasa natarajia wakati wote kuja kufanya mazungumzo na viongozi hawa, natumai kutapatikana tija, sio? Haya, tunakamilisha VOA Express. Asante sana waliofanikisha safari hii, akiwemo Khadija Riami, Aida Isa, Josephat Kioko, mimi ni Collins Libatia Dede, nimeshuka.
Na mimi naitwa Salma Mohamed, tuonane baadaye. Safari yetu itaendelea hapo kesho panapo majaliwa.